gambar tahun po 2 nunek Tuhan Yesus atau ngikut Tuhan Yesus. Iblis ngan setan ade monsoh Tuhan Yesus dan monsoh na neng percaya. Iblis ngan setan suka madak na Kristen bepeker ngan duit, ngan pakai, ngan barang-barang ngaye. Iblis galak madak na Kristen aye ngasih ka Allah. Na Kristen aye bulis ngutang ka Allah. Ye ingat ngan janji ni Tuhan minyuk. Abis na neng melu Tuhan, ni Tuhan minyuk laba kak ye.